Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS на Македонски.
Рускиот амбасадор во Австралија, Алексеј Павловски, вчера беше примен во одделот за надворешни работи. Тој состанок се одржа за затворени врати, но гневот на премиерот Скот Морисон кон Русија беше отворен, велејќи дека не можеме да имаме некаква сугестија дека Русија има праведен случај. Тој вели дека тие се однесуваат како насилници и треба да бидат прогласени за насилници.
We can't have some suggestion that Russia has some just case here that they're prosecuting. They're behaving like thugs and bullies, and they should be called out as thugs and bullies.
Скот Морисон се плаши од најлошото, наведувајќи дека инвазијата е неоправдана и неиспровоцирана.
Quite sadly and tragically, the sheer force of that violence of a thug and a bully is about to be impacted upon the people of Ukraine.
Австралија објави забрани за патувања и финансиски санкции на 8 лица и на Советот за национална безбедност на Русија. Владеачката елита, вклучително и руските министри за надворешни работи и за одбрана, и се вели дека помагале и поттикнале движењето на војската во Украина.
With the United States and Canada and the United Kingdom and many other countries, European Union, we'll be adding names to the list, I can tell you. And we'll be ratcheting it up further to potentially other areas of economic activity.
Пошироки санкции ќе бидат насочени и кон украинските региони Донецк и Луганск. Се очекува да бидат погодени транспортот, енергијата, телекомуникациите, нафтата, гасот и минералните резерви, како и неколку руски банки. Највисокиот украински дипломат во Австралија, Володомир Шалкибевски, ги поздрави потезите и се надева дека тие ќе бидат проширени, велејќи дека во оваа фаза навистина е важно да се задржи притисокот врз Кремљ, така што санкциите се камен темелник на тој притисок од меѓународната заедница.
At this stage, it's really important to keep pressure on Kremlin. So sanctions is the cornerstone of that pressure from the international community.
Владата повторно апелира австралиците итно да ја напуштат Украина. Во амбасадата се пријавени 184 државјани, но се смета дека дури 1400 се уште се во опасната зона.
People who are in the firing line there in Ukraine, and they're in the firing line of Russian guns and Russian tanks. And Russian planes and Russian missiles.
Водачот на федералната опозиција Ентони Албанези вели дека е информиран за ситуацијата и вели дека важно е да и се даде на Русија јасна порака дека сите австралици стојат обединети против руската агресија и во поддршка на народот и на земјата Украина.
It's important to give Russia a clear message that all Australians stand united against Russian aggression and in support of the people and the country of Ukraine.
Дипломатските представништва на Камбера сега се затворени, а службениците на амбасадата се евакуирани, но владата ветува дека приоритет ќе им биде на оние кои се обидуваат да обезбедат хуманитарен пат.
They will go to the top of the pile, and I've asked for those to be concluded urgently. There are some 430 roughly applications from Ukrainian citizens to come to Australia.
Сега Австралија се подготвува за руска одмазда, не само на теренот, туку и на интернет. Министерката за внатрешни работи, Карен Ендрюс, предупредува дека тоа може да предизвика голема штета, изразувајќи загриженост посебно за сајбер нападите, кои можат да ја погодат и инфраструктурата во Австралија.
We are concerned about the potential for a cyber attack, particularly on our critical infrastructure in Australia. Now, that doesn't mean that we're going to go lightly in relation to our response to Russia.
Премиерот Морисон оваа недела ќе се сретне и со генералниот гувернер за да ги потпише санкциите. Тој исто така ќе разговара и телефонски со премиерот на Украина.
Вие сте со SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.